I cherish this wonderful
хатартагаа уулзаж Иесус Христийн сайн мэдээний гайхамшиг болон сайн сайханд нь хамтдаа баясах боломжтой байгаадаа баяртай байна. Мөн би та бүхнийг итгэл, ажил үйлс, мөн зөв шударга байдлын тань төлөө магтан сайшаамаар байна. Ариун сануурын эрх мэдэлтэй хүмүүс биднийг Бурхны санаарт томилсон. Үүгээрээ бид нэг нэгэнтэйгээ холбогддог.
This is no small blessing.
Санаар хүлээн авах нь маш агуу ажилтал бөгөөд ариун нандин үүрэг хариуцлага юм а. Санааны ахтагчийн хувьд хүлээн авсан хоёр чухал дуудлагын талаар би сүүлийн үед ихэд тунгаан бодох боллоо. Дикен байхдаа би ихний чухал дуудлага хүлээн авсан юм. Манай гэр бүлийнхэн Германы Франкфуртын нэгэн жижигхэн салбарт явдаг байлаа. Манай салбарт олон гайхалтай хүмүүс байсан бөгөөд тэдний нэг нь салбарын ерөнхийлөгч Ланд Шилз ах байв. Тэрээр бүр сүртэй албархаг ихэнх үед хар бараан көссөн өмсдөг сүрдэм санагддаг байсан ч би түүнийг маш ихэр хүндлэн биширдэг байсан. Хөвгүүн байхдаа би найз нартайгаа нийлэн салбарын ерөнхийлөгчөө хоцрогдсон хүн хэмээн тоглоом тохиоо хийж байснаа би санадаг юм. Одоо энэ тухай бодохоор миний инээд хүрдэг. Яагаад гэвэл одоогийн залуучууд намайг бас тэгж харддаг биз? Нэгэн юм гарагт ерөнхийлөгч Ланд Шилдс надтай ярилцгийг хэлээ. Би эхлээд би ямар нэгэн буруу зүйл хийсэн билүү гэж бодлоо. Салбарын ерөнхийлөгч яагаад Дикентэй уулзах хэрэгтэй болсон юм бол хэмээн гайхаж толгойд минь 9 шидийн л юм бодогдож сандрав. Манай цуглааны байранд салбарын ерөнхийлөгч өөрөө гэж байгаагт тул ерөнхийлөгч Ланд Шилдс намайг нэг ангираад агуулж орлоо. Тэгээд надад Дикны чуулгын ерөнхийлөгчийн дуудлагыг санал болгоод энэ бол маш чухал дуудлага хэмээн хэлээд яагаад чухал болохыг нь надад тайлбарлав. Их эзэн болон өөрөө надаас юу хүсэж байгааг тэд надад хэрхэн туслах талаар тайлбарлаж өглөө. Түүний хэлсэн зүйлийг би яг тодорхой санахгүй байгаа ч тэр үед харин юу мэдэрснээ топ тотхон санадаг. Түүнийг ярьж байхад зүрх сэтгэл минь ариун сүнсээр дүүрч байсан. Тэгэхэд би энэ сүм бол аврагчийн сүм бөгөөд энэ дуудлага нь ариун сүнснээс ирсэн гэдгийг мэдэрсэн юм. Тэр ангиас гарахтаа би өөрийг арай том болсон мэт санаж билээ. Энэ явдлаас хойш бараг 60 жил өнгөрсөн ч тэр үед мэдэрсэн итгэл хайрыг би одоо ч нандингэн дээдэлдэг. Энэ үйл явдлын тухай эргэн бодохдоо би тэр үед манай салбарт хэдэн дикон байсныг санахыг хичээлээ. Миний санаж байгаагаар хоёр л байсан болов уу? Гэхдээ би хэтрүүлэн бодож байж ч магадгүй. Надад хэдэн дикэнтэй байх нь чухал байгаагүй.
But it really didn't matter whether there was one deacon or a dozen. I felt honored.
Харин салбарын ерөнхийлөгчийн болон их эзний сэтгэлийг гонсоолгохгүйгээр бүх чадлаараа үйлчлэхийг л би хүссэн билээ. Салбарын ерөнхийлөгч маань өөртөө ингэж ажил удалгүйгээр энэ дуудлагад намайг зүгээр л дуудаж болох байсныг нь би одоо ухаардаг. Тэр энэ дуудлагын талаар надтай коридорт даралдаад хэлэх ч юм уу, эсвэл санваартнуудын чуулган дээр цуглаан дээр дуудаж болох л байсан. Харин тэрээр надад цаг гаргаж зөвхөн дуудлагын үүргийг тайлбарлаж зогсоогүй, хамгийн чухал нь зорилгыг нь ойлгох гэд надад туссан юм аа.
That is something.
Энэ үйл явдлыг би хизээч мартдаг бай. Бидэнд өгөгдсөн тушаалуудын мөнхийн учир шалтгааныг бид үргэлж санаж явах хэрэгтэй. Сайн мэдээний үндсэн зарчмууд нь бидний амьдралын суурь болох ёстой. Үүнээс бид дахин дахин суралцах хэрэгтэй. Ингэснээр энэ үйл явц нь үргэлж давтагдан уйтгартай болохгүй, Харин ч бид гэртээ эсвэл сүмдэр эдгээр гол зарчмуудыг тогтмол зааснаар заалгуулж буй хүмүүсийн сайн мэдээний талаарх сэтгэлийн галыг бадрааж гэрчлэлийг нь хүчрхэж зүг зүрх сэтгэлд нь гэрэл баяр баясгалыг өгдөг.
That doesn't mean that this process should be rote or boring. Rather, when we teach the foundational principles in our homes or in church, let the flame of
enthusiasm. Энэ түүхэн сүнсийг сэргээж, үйлдэл рүү хөтлөдөг санаварын удирдлагын гайхамшиг төвчийг харуулдаг. Шинэхэн томилогдсон диаконоос эхлээд хамгийн өндөр настай дээд санавартан хүртэл бид бүгдэд санаварын үүрэг хариуцлагынхаа дагуу юу хийж болох, мөн юу хийх ёстойг дурдсан жагсаалт байдаг. Санаварын үйлчлэл нь чухал бөгөөд бид тэдгээр үйлчлэлд оролцох ёстой. Харин санаварын үйлчлэлийн зорилгоос бид галтвал хүсэл тэмүүлэл санаварын хүч чадлыг мэдэрдэг. Санавартны үйлчлэлийн юу гэдэг нь бидний чухам юу хийхийг заадаг. Харин яагаад гэдэг нь бидний бодголд урамшуулал өгдөг билээ. Юу гэдэг нь бидэнд мэдээлэл өгнө. Харин яагаад гэдэг нь биднийг өөрчилдөг. Хоёр дахь чухал дуудлага би дээрх үйл явдлаас олон жилийн дараа гэрэлсэн өнөө хүлээн авсан юм аа. Тэр үед бид Германы Франкфуртт амьдарч байсан бөгөөд шинхэн төвсөн албан тушаал дээр хамаг цаг зав анхаарлаа төвлөрүүлэх хэрэгтэй үе байлаа. Амьдралын маань энэ их завгүй үед ахлагч Жозеф Вертлин ах надад гадсны ерөнхийлөгчийн дуудлагыг санал болгосон юм. Түүнтэй ярилцлаганд орж байхад олон зүйлс бодогдож, энэ дуудлагыг хийхэд шаардлагадах цаг зав надад байхгүй дээ хэмээн санаа зовлоо. Би энэхүү дуудлагад дуудагдах нь нэр төрийн хэрэг хэмээн бодож, энэ нь намайг дараусгаж байсан ч зөвшөөрөх хэсэгтээ хэсэгхэн зурт хэнэглэсэн юм. Гэхдээ энэ бодол маань удаан үргэлжлээгүй. Учир нь ахлагч Вертлин бол бурхнаар дуудагдсан мөн тэр их эзний ажлыг хийж байгаа гэдгийг нь би мэдэрсэн юм. Зөвшөөрөхөөс өөр сонголт надад байсан гэж юу? Бид хийж байгаа ажлын маань үр дүн нь ямар байхайг сайн мэдэхгүй ч итгэлтэйгээр үйлдэх юм бол бурхан хариултыг өгч удирдан чиглүүлэх болно гэсэн итгэлтэйгээр зарим нэг зүйлийг хийх хэрэгтэй болдог. Тийм ч учраас би бурхан туслах болно гэсэн итгэлтэйгээр дуудлага баяртайгаар хүлээ авсан юм а. Намаг дуудлага аваад удаагүй байхад бидэнд ахлагч Рассел М. Нельсон болон ерөнхийлөгч Томас С. Монсон зэрэг сүмийн агуу удирдагч багш нараас суралцах боломж олдсон юм а. Тэдний заасан зүйлс бидэнд яг Тэнгэрээс ирсэн ажлал мэт байлаа. Тэд бидэнд үнэхээр урам зориг бэлгэдэж байсан. Тэдний өгсөн сургалтын дээр тэмдэглэж авсан зүйлсийг би одоо ч хадгалдаг. Эдгээр ах нар бидэнд хувийн гэрчлэлтэй болж гэр бүлээ бэхжүүлснээр Бурхны хаан тусыг байгуулах гэдэг нь юу гэсэн үг болохыг заасан. Тэдний өгсөн зөвлөгөөг тухайн цаг үед өөрсдийн гацсанд хэрхэн хэрэгжүүлэхээ бид ойлгосон. Сүнслэг удирдагчд маань бидэнд санаварын үйлчлэлийн зорилгыг зааж бас бид ямар үйлчлэлийг үзүүлэхийг хамтдаа зөвлөж төлөвлөсөн билээ. Бид энэ урам зоригтойгоор хамсуй шамлан ажиллаа эхэлсэн юм а. Удалгүй манай гадсны ерөнхийлөгчийн зөвлөлийнхэн бидний хийж болох нилээд ажил байгааг олж харсан юм. Хэрэв бид хамгийн чухлаас нь сонгож хийхгүй бол олон ажил дарагдаж болох байв. Бид ах нарын заасан зүйлсийг санаж хамгийн чухал гэсэн зүйлсийг сонгон хийж байв. Бидэнд хийх ёстой ажил, хийх ёстой сайн ажил зөндөө өх байсан ч хамгийн чухлыг нь сонгосон юм. Бид үүнээс нэг чухал зүйлийг сурсан юм. Зарим нэг сайн зүйл нь цаг зав, нөөц болцоогоо зарах хангалттай шалтгаан болтгүй. Бидний үйлс идэвх чармаалт болон төлөвлөгөө нь санаварын үйлчлэлийн зорилготой нийцэж байх ёстой. Хэрэв санаварын үйлчлэлийн зорилготой нийцэхгүй бол эдгээр ажил нь бидний хүчин чармаалт, хүч чадлыг бууруулж, бид өөрсдийн сонирхолтой дэндүү автаж шав болох замаас холдох болно. Ахнара.
In our own hobbies, spiritual or temporal, that are not at the center of discipleship. Brethren,
Ахнара, Бурхныг болон ах дүүсээ хайрлах, бидний хайрыг өсгөх, гэрлэл болон гэр бүлийг хүчрхэгжүүлэх, түүнчлэн Бурхны хаан тусыг байгуулах зэрэг чухал зүйлс дээр анхаарлаа төвлөрүүлэхэд хувийн сахилга бас шаарддаг гэдгийг бид мэднэ.
Kingdom of God on earth. Like a fruit tree.
Салаа мөчөртөө маш их навчтай жимсний уудыг тайрч чанцлах хэрэгтэй байдгийн адилаар бид ч бас санаартан хүний жинхэнэ зориг болох их эзний үйлчлэлд үр дүнтэй байж хүч чадлаа зөв ажилд зарцуулж байгаа эсэхтэй анхаарч зарим саад болж байгаа зүйлсийг амьдралаас хас чанцлан сайн үр жимс авчрах ёстой. Ямар ажлыг сонгохоо бид хэрхэн мэдэх вүлээ? Бид өөрсдөө шийдвэр гаргах үүрэг хариуцлагатай. Гэхдээ шийдвэр гаргахын тулд судруудыг шаргуу судалж, машиглогчийн үгсийг сонсож, итгэлтэйгээ залбирах ёстой хэмээн бидэнд тушаасан. Ахнара, Бурхан өөрийн амлалтаа биелүүлнэ. Тэрээр ариун сүнсээр дамжуулан бидний оюун санаанд амар амгаланг үргэлж ярьдаг. Хэрэв бидний зүрх сэтгэл цэвэр ариун бол хэрэв бид өөрсдийнхөө бус харин бүхнийг чадагч Бурхны алдар сууг илэрхийлдэг бол хэрэв бид түүний хүслийг илэрхийлдэг бол хэрэв бид гэр бүлийнхээ болон бусад хүмүүсийн амьдралыг ажилахыг хүсдэг бол хизээч ганцаараа алхахгүй. Бид их эзний ажлыг хийж байх үедээ их эзний тусламжийг авах хэрэгтэй болдог гэж ерөнхийлөгч Монсон бидэнд өргөлж сануулдаг билээ. Тэнгэрлэг эцэг та нарын өмнө нүур болон явх олно. Тэр та нарын баруун гарт талд мөн та нарын зүүнтэй байх болно. Мөн түүний сүнс та нарын зүрх сэтгэлд, мөн түүний тэнгэрийн элчүүд та нарын эргэн тойронд байх болно. Эдгээр тэнгэрлэг ажиллал нь бидний санаарын үйлчлэлийн шаргуу хүчин чармайлт, золиослоход бэлэн байдал болон зөв зүйлээ хийх хүсэл эрмэлзлийн үр дүнд ирдэг юм шүү. Үйлдэх хэрэгтэй харин өөрсдөө үйлдүүлэхгүй байцгаая. Сургаалыг номлох хэрэгтэй боловч хэрэв үйлдэлгүй бол элчгүй гал сангаа тайлдгүй устай ижил юм аа. Бид сайн мэдээг хэрэгжүүлбэл сайн мэдээний ариусгах хүч болон санаарын хүч бидэнд илүү ихээр нөлөөлж бидний урамшуулан дэмждэг. Гэрлийн шилийг анх бүтээсэн Томас Эдисон альва шин санааг ашиглах үед л энэ нь үнцэнтэй хэмээн хэлсэн байдаг. Үүнтэй адилаар сайн мэдээний сургаалыг хэрэгжүүлэх тусам энэ нь илүү үнцэнтэй болдог. Бид санааны сургаалуудыг зүрх сэтгэлийнхээ мухарт дарж амьдралдаа хэрэгжүүлэхгүй байж болохгүй. Хэрэв хаан ихтэй тусламж хэрэгтэй гэрлэл юм уу гэр бүл байвал бид зүгээр суугаад хараад байж болохгүй. Харин итгэл намынчлал өршөөл болон шинэ эхлэлийг агуулсан аз жаргалын төлөвлөгөө байдагт Бурханд талархацгаая. Санаварын сургаалуудыг хэрэгжүүлснээр бид санаварын үйлчлэлийн зорилго болон санаварын хүчээр дамжуулан мөнхийн гэр бүлийн ариун байдлыг эргүүлэн авах хүчийг ойлгодог ер нөхөр эцэг болон хүү болох байх болно.
Of the priesthood and our service and its power to recapture and secure the purity and holiness of eternal families. General Conference
is үнэхээр чуулган бол сайн мэдээний зарчмуудын тухай сонсож үүний дагуу үйлдэх боломжийг өгдөг. Зүгээр нэг сонсогч биш үгийг хэрэгжүүлэгчд болохтун. Ахнараа би та нарыг энэ бурхны үйлчлэгчдийн хэлсэн үгсэг тунгаан бодож өвдөглөн суугаад их эзэнтэй ярилцахыг урьж байна. Түүнээс өдөр тутмынхаа амьдрал болон сүмийн үүрэг хариуцлагууд хувийн тодорхой зорилтуудынхаа талаар удирдамж хүсэ. сүнсний өдөөлтийг даг. Цаг бүр алд. Хэрв та энэ бүхнийг хийх аваас их хэзэн таныг хан цар тал орхихгүй гэдгийг би амлаж байна. Бидний хичээсэн ч зарим нэг зүйлс бидний төлөвснөр болдгоо гэдгийг бид мэддэг. Бид амьдралдаа бас санварын үйлчлэлтэй алдаа гаргадаг. Заримдаа амьдралд бид доройтон бүдэрдэг. Их хэзэн төгөлдөржих хүртлээр төвчөрт үргэлжлүүл хэмээн бидэнд зөвлөгдөв. Энэ нь цаг хугацаа төвчээр хатууж шаардна гэдгийг мэдэж байсан хэрэг юм. Сайн мэдээ болон санамар яагаад байдаг шалтгааныг ойлгох нь бидэнд энэ бүгдийн тэнгэрлэг зорилгыг харахад тусалдаг. Сайн мэдээний үндсэн зарчмууд дээр анхаарлаа хандуулбал бид саруул ухаан удирдамжаар ажиллах болно. Агуу учир шалтгааны төлөө бид урагш явахгүй гэж юу? Ахнараа бид явах болно. Ариун сүнсээр удирдахдаа бид өөрсдийн алдаанаасаа суралцсан. Өдөрөвл бид өндийх болно. Бид хизээч хуухгүй, хизээч бууж өгөхгүй. Бурхны мөнхийн санварын хүчрэг аханд үнсэн хувьд бид мөр мөрөө төшөлдсөн хамтдаа зогсож.
As a mighty brotherhood of the everlasting priesthood of God.
Иесус Христийн сэргээгдсэн сайн мэдээний үндсэн зарчмуудад анхаарлаа хандуулж, Бурханд болон аханд үнстэй чин сэтгэлээсээ талархалтайгаар бас хайраар үйлчлэх болно.
My dear brethren, my
beloved. Бурхан эцэг ба түүний хүү Иесус Христ амьд гэдгийг би та нарт гэрчилж байна.
His son Jesus Christ live.
They бодит бөгөөд тэд үнэхээр байдаг юм аа. Та ганцаараа биш шүү. Тэнгэр дэх эцэг танд санаа тавьдаг, бас таныг ажиллахыг хүсдэг. Тэрээр мөн зөв шударга байдал таныг дэмждэг. Бидний энэ цаг үед ч Бурхан хүн төрлөختөнтэй ярьдаг гэдэгт итгэлтэй бай. Тэр тантай мөн ярих болно. Бошигдогч Йосеф Смит өөрийн харсан хэмээн хэлсэн зүйлсээ үнэхээр харсан юм. Иесус Христийн хожим үеийн гэгээтнүүдийн сүм бүхнийг чадагч Бурханы ирэх хэвэл ба хүчээр энэ дэлхийг сэргэгдсэн юм а. Бид түүний санварыг агтагчтай хувьд санварын үйлчлэлтэй хамтдаа сэтгэж, санварын зорилгоо ухамсарлаж, бидний болон бидний үйлчлэлтэй хүмүүсийн амьдралыг өөрчлөх сэргэгдсэн сайн мэдээний зарчмууд дээр анхаарал хандуулах болтугай хэмээн би залбирч байна. Бид эдгээрийг хийх хаваас цагаатхлын хязгааргүй хүч биднийг ямар болох ёстой тийм ирчүүд болтол бидний сүнс болон зан аашиг ариусхан цэвэрлэх болно.
Эдгээр
зүйлсийг би Иесус Христ нэрээр гэрчилж байна. Амен.